Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня вторник, 12 января, и сегодня расскажем вам вот о чем. Потасовка под Донецким областным апелляционным судом. Российская Википедия пытается удалить статью о тюрьме «Изоляция». И как проходит первый визит президента Молдовы в Украину? На 15 января в Украине, в том числе и на подконтрольной части Донбасса, готовятся протесты против повышения тарифов на газ, включая его доставку и электроэнергию. С 1 января, напомню, этого года Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию на первые 100 кВт-час, после чего платежка большинства украинцев выросла почти в два раза. Из-за цен в Европе в январе выросла и цена газа для украинцев. А цену его доставки украинский регулятор рынка электроэнергии также поднял почти вдвое. После первой волны протестов по Украине 10-11 января президент Владимир Зеленский поручил Кабмину пересмотреть повышение цены на газ, цитата, «для уязвимых потребителей». Насколько оправдано повышение тарифов для украинцев? Справедливы ли цены в платежках, учитывая средний уровень жизни в стране? И чего украинцы смогут добиться протестами? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это эксперт группы реформы энергетического центра, сектора реанимационного пакета реформ Юлия Усенко и Вадим Улида, эксперт по вопросам энергетики и бывший заместитель министра энергетики Украины. 0800 300 403 наш номер. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А начнем программу с новостей. Передаю слово моей коллеге Ольге Стрижовой.
Приветствую. Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду договорились создать президентский совет, в рамках которого стороны будут формировать стратегию для двухсторонних отношений. Об этом говорится в совместном заявлении президентов, принятом после их встречи 12 января в Киеве. Владимир Зеленский также отметил, что приоритетными сферами для экономического импульса будут энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит. Майя Санду вступила в должность президента Молдовы 24 декабря 2020 года. Санду выступает за европейскую ориентацию Молдовы, мирное урегулирование конфликта в Приднестровье и вывод оттуда российских войск. 10 нарушений режима тишины и один погибший украинский военный. Такими были минувшие сутки на Донбассе, сообщает штаб Объединенных сил. Нарушения режима тишины зафиксировали вблизи Ипески, в пригороде Авдеевки и у Павлополя. Стрелковое и снайперское оружие гибридные силы России применили недалеко от Донецкой на Приазовье, вследствие чего погиб военный 56-й мотопехотной мариупольской бригады Олег Андриенко. В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстреле села Спартак на окраине Донецка и поселке Жабуньки рядом с бывшим аэропортом Донецка. За минувшие сутки в Украине выявили 5116 заболевших коронавирусом, сообщает Минздрав. В Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев COVID-19 и зафиксировано 3 летальных случая. В Донецкой 159 новых случаев заражения коронавирусом и 6 смертей. Группировка ДНР сообщает о 289 заболевших и 16 летальных случаях. В ОРЛО информирует только про одну смерть. В Украине запустили железнодорожный чат-бот, сообщается на сайте Укрзалезнице. Чат-бот доступен в Viber и Telegram и поддерживает функции продажи билетов, заказ питания во время поездки, отображение расписания поездов, возвращение приобретенных билетов. Бот говорит на украинском, русском и английском языках. Кроме справочной информации, дает возможность обратной связи. Протестировать бота уже можно в Viber. Для заказа доступны билеты на скоростные поезда Intercity Plus. Новости региона. Ремонтные работы на водоводе Горловка-Торецк закончились. Теперь система заполняет под небольшим давлением, сообщают пресс-службе Донецкой облгосадминистрации. Предварительно завтра, 13 января, в 8 утра полностью восстановится схема водоснабжения с последующей подачей воды. Напомним, 4 января произошел порыв на водопроводе Горловка-Торецк. Без водоснабжения остались около 38 тысяч жителей 5 населенных пунктов. В Славянске продолжаются ремонтные работы в городской больнице номер 1 по улице Васильковская, 35. На данный момент проводятся работы по термомодернизации здания. Установлены современные радиаторы, евродвери, проходят внутренние покрасочные работы. Готовый проект получить планируют в апреле-мае этого года. А ремонт бывшего ДК железнодорожников начнется в случае, если город получит финансирование в 4 миллиона гривен. В среду, 13 января, не будет света более чем в 20 населенных пунктах Луганщины. Как отмечает в ЛЭО, обесточивание связано с техническим обслуживанием. Так, без света будут Михайловка, Макеевка, Чабановка, Новоайдар, некоторые улицы Лисичанска, Северодонецка, Кременной и Рубежного. С полным перечнем населенных пунктов и временем отключения-включения можно ознакомиться на сайте ЛЭО. Полсотни картин украсит улицы Бахмута. Это работы 18 стрит-художников в рамках проекта «Гигантские холмы». Результат двухмесячной работы, по мнению организаторов, должен сделать город ярче и позитивнее. Новости спорта. Самая молодая в истории двукратная чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Белодет, выиграла бронзовую медаль на турнире «Мастерс» в Дохе. В схватке за бронзу украинская анаконда менее чем за минуту победила Катарину Кошту из Португалии. На пути к медали Белодет одержала две победы в предварительных раундах, но проиграла в полуфинале японке Фуни Тонаки. Украинская теннисистка Марта Костюк зачехлила ракетку в полуфинале турнира в Абу-Даби. Украинка уступила россиянке Веронике Кудерметовой 6-7, 4-6. Ранее в полуфинал турнира не смогла пробиться первая ракетка Украины и пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина. И о погоде. Завтра, 13 января, в Луганской и Донецкой области ожидается мокрый снег. Температура вечером 2-4 мороза в Донецкой области. В Луганской опустится до отметки минус 6. Днем минус 1-1 градус тепла. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Я напоминаю, через несколько минут мы начнем разговор в студии. В прямом эфире обсудим недавнее повышение тарифов на газ и его доставку потребителю, а также на электроэнергию. На 15 января, напомню, в Украине, в том числе на подконтрольной части Донбасса, готовятся протесты против повышения тарифов. Насколько оправдано это повышение тарифов? Справедливы ли цены в платежках, учитывая средний уровень по стране, и чего украинцы смогут добиться вот этими протестами, которые запланированы на буквально пятницу? Об этом мы поговорим в студии. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Как вы относитесь к повышению вот тарифов на электроэнергию, доставку газа? А если вы живете на неподконтрольной части Донбасса, там тоже были новости о том, что повышается цена на коммуналку. Расскажите, пожалуйста, какую долю она занимает в вашем доходе? Накладно ли вам оплачивать эту коммуналку? Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Мусорным баком под зданием Донецкого апелляционного суда и потасовкой с силовиками закончилось заседание по делу командира 37-го мотопехотного батальона ВСУ Павла Лановенко. Адвокат просил отменить решение Краматорского суда, который отправил комбата на гауптвахту. Как прошло заседание и что решили судьи, знает мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, привет.
Добрый день.
Давай напомним нашим слушателям, в чем обвиняют Лановенко и какова его позиция.
Лановенко обвиняют в превышении служебных своих полномочий. Сам случай произошел еще 23 декабря прошлого года. Военнослужащего одной из бригад, которая выполняет задачи в зоне операции Объединенных сил, направили в госпиталь. Там военные врачи констатировали, что у него есть внешние признаки наркотического опьянения. Кроме того, длинный диагноз, если говорить простыми словами, то ему пришлось военному этому удалить селезенку. И этот военный сказал, что его якобы избил его командир. Этот командир и есть Павел Лановенко. Вот. Если Лановенко признают виновным, то ему грозит тюремный срок от 7 до 10 лет. То есть это довольно-таки серьезное обвинение. Вот. Сегодня под зданием Донецкого апелляционного суда, который территориально расположен в городе Бахмуте, собралась группа поддержки комбата. Среди людей были как его боевые побратимы, пришли представители национального корпуса, также были активные жители Краматорска, Славянска, Бахмута. Вот. Ну, я хочу сказать, что перед судебным заседанием все прошло, происходило тихо, корректно, спокойно. Из-за того, что сейчас объявлен локдаун, для судебного заседания определенные требования предъявлены, должна быть определенная дистанция, поэтому группа поддержки Павла Лановенко, они вот самоорганизовались и определили, какие люди будут ждать на улице, а какие, собственно, будут находиться в зале суда. Вот. Когда мы зашли в зал, то перед началом заседания мне удалось пообщаться непосредственно с Павлом Лановенко. Я предлагаю всем послушать, вот, признает ли он себя виноватым или нет.
Дану людину я не бив, руками не трогав. Дана людина була виявлена в наркотичному сп'янінні, на що я дав медикам вказівку відвести в медичний центр у міста Авдіївка для того, щоб надали медичну допомогу. Людина знаходилася в наркотичному передозуванні. Людину відвезли, надали первинну допомогу, чим спасли йому життя. Провину не визнаю, бо я нічого не робив. Цим засіданням взагалі прокуратура показала незахищеність наших командирів. Любий наркоман і любий алкоголік, якого командир захоче засвідчити, може сказати, що його він ізбив або інші провокаційні дії.
Сергій, яка позиція суда? От, що ти узнав?
Ну вот, что я узнал, несколько поручителей сразу выступили за то, чтобы взять комбата Лононенко на поруки. Среди них был один народный депутат, был депутат Киевского городского совета. И вот самое интересное то, что в судебном заседании выступил Виктор Ганущак. Он сейчас исполняет обязанности командира операции объединенных сил. Вот. И все эти люди говорили о том, что они согласны взять Лановенко на поруки и готовы обеспечить его явку в судебное заседание. Вот еще один интересный момент возник. Вот военные прокуроры, во-первых, они перепутали воинское звание Виктора Ганущака. И ему пришлось прямо в зале суда проводить военным прокурором ликбез. Вот. И кроме того, когда вот только появилась информация в прошлом году о том, что арестовали Лановенко, даже вот на официальной странице оперативного командования «Юг» была опубликована информация о том, что при первичном осмотре врачи обнаружили вот признаки наркотической интоксикации. Даже в диагнозе было отмечено, что острая интоксикация организма вот этого якобы побитого солдата неизвестным веществом. Но уже вот в ходе сегодняшнего вот апелляционного заседания военные прокуроры предоставили уже новую врачебную справку, и в ней говорилось, что якобы в организме вот этого якобы побитого солдата не было обнаружено признаков наркотического опьянения. Вот, ну вот, несмотря на... И, кстати, что еще заметили военные прокуроры, что даже несмотря на то, что командующий, исполняющий обязанности командующего операции Объединенных сил Виктор Ганущак поручился за Лановенко, тем не менее это не может для суда не служить никаким аргументом, потому что и Лановенко может влиять на свидетелей, и даже Виктор Ганущак, он тоже может влиять на свидетелей. Вот, но в конце концов суд решил, что Лановенко надо оставить за решеткой на гауптвахте. Он отклонил апелляционное вот, ходатайство адвоката. То есть Лановенко сейчас продолжает оставаться на гауптвахте. Ну, я хочу сказать, что вот возникла потасовка после того, как суд закончился. То есть перед судом все было корректно, но после судебного заседания активисты, они перекрыли боковой выход из здания Донецкого апелляционного суда. Там как раз стоял автомобиль, на котором должны были уехать военные прокуроры. Вот, активисты перекрыли этому автомобилю дорогу, подкатили туда мусорный бак. Они на нем написали «Для судей и для прокуроров». Вот люди были настроены довольно-таки решительно, сказали, что мы подождем, пока выйдут прокуроры, и опустим их в этот мусорный бак и прокатим по улице. Вот, ну, скорее всего, прокуроры вышли через какой-то другой выход, ну, а через этот выход вывели Павла Лановенко, его выводил, ну, по меньшей мере, там было 10 человек, силовиков, они были одеты в шлемы, в бронежилеты, довольно-таки серьезно экипированы. Вот они вывели Павла Лановенко и посадили его в машину. Комбата увезли, а вот эти вот спецназовцы, когда они возвращались назад, то возникла толкотня, им там, по-моему, даже по шлемам щелкали. Ну, такая вот потасовка завязалась. Ну, вот на этом все и закончилось. Но я общался со многими активистами, они настроены решительно, говорят, что сегодня все прошло более-менее корректно, но мы в дальнейшем будем поддерживать комбата Павла Лановенко и уже обещают более радикальные действия.
Ну, вот такие эхо мусорной иллюстрации, которую мы помним в Украине в предыдущие годы. Сергей, а на какой срок оставили его под стражей на гауптвахте? Об этом известно?
Срок не изменился, это 30 дней, и вот в 20-х числах января будет новое судебное заседание, там уже судья будет решать, продлевать ли этот срок или нет, и вот все собираются вот, на вот это заседание, говорят, что будем действовать более решительно. В 20-х числах января будет новый суд.
Спасибо большое, это был мой коллега Сергей Горбатенко, будем следить за вот этим вот неоднозначным и интересным делом.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Российская Википедия пытается удалить статью о тюрьме «Изоляция», которую экс-пленники называют самой жесткой на оккупированных территориях. Сейчас этот материал находится на обсуждении администратора Википедии. Тема обсуждения – важна ли эта информация для общества? Напомню, что весной 2014 года Донецкий музей современного искусства «Изоляция» был захвачен подконтрольной России группировкой ДНР, и там обустроили неофициальную тюрьму. За это, в частности, в Украине сейчас судят Романа Лягина, сторонника российских гибридных сил и руководителя так называемой ЦИК ДНР, которая провела весной 2014 года псевдореферендум за отделение Донецка от Украины. А бывшему коменданту тюрьмы Денису Куликовскому по кличке Палыч выдвинуто заочное обвинение. Ольга Стрижова расскажет больше.
Розповіді колишніх заручників рясніють моторошними подробицями тортур в ізоляції. Свідчень про цю тюрму десятки у провідних медіа України та Європи. А фонд сучасного мистецтва, територію якого захопили російські гібридні формування, тепер веде боротьбу з Києва, аби про страшне місце знали в світі. Конфліктна ситуація з Вікі триває вже не перший місяць, кажуть у фонді «Ізоляція». Один з адміністраторів російської Вікіпедії додав тег до видалення, бо, на його думку, зміст статті не є важливим.
Після невеликої дискусії він пояснив свою позицію тим, що відбувається інформаційна агресія, і все це пропаганда. Також, що українські джерела в статті все брешуть і є зацікавленою стороною в конфлікті. Так само, на погляд адміністратора, немає посилань на нейтральні та міжнародні джерела. Хоча насправді серед джерел є, наприклад, звіт Верховного комісара ООН з прав людини.
Пояснюють у фонді «Ізоляція». Серед джерел, на які послалися автори статті у Вікіпедії, також інтерв'ю звільнених з полону. На пропозицію залишити лише західні ЗМІ в першоджерелах адміністратор російської Вікіпедії відповів відмовою, бо вони також є пропагандою проти Росії, що означає примітка на вилучення на статті. Адміністратор російської Вікіпедії Вензор розповів нам, що наразі стаття «Ізоляція тюрьма» перебуває на обговоренні. Тобто зараз колектив редакторів радиться, як матеріал можна допрацювати, щоб його дійсно не видалили.
У цій статті дуже великі проблеми в тому, що вона не нейтральна. Це ж все-таки російська Вікіпедія, і багато росіян дуже прискіпливі. І саме до цих термінів, як бойовики ДНР, і щодо проросійські сепаратісти.
Щодо джерел, на які посилаються автори статті, то, за словами Вензера, мова йде про російсько-український конфлікт. Тому ці ЗМІ не можуть бути нейтральними у поданні інформації. Наразі статтю автори знову вимушені редагувати. За інформацією фонду «Ізоляція», в інших мовних розділах також були вимоги виправлень, але там домовитися вдалося. Представники української Вікіпедії пропонували об'єднати статтю про тюрму «Ізоляція» зі статтею про фонд. Англійська Вікіпедія одразу змінила назву з тюрми «Ізоляція» просто на «Ізоляцію». За словами адміністраторів російської Вікіпедії, навіть якщо у них стаття «Ізоляція тюрма» буде вилучена, це не вплине на розповсюдження в інших мовних розділах. Чи допомагає Вікіпедія нести правду в часи інформаційної війни. Директорка громадської організації «Детектор Медіа» Галина Петренко вважає, що енциклопедія, як і інші інтернет-платформи на кшталт YouTube, Facebook, не є ідеальною платформою для інформаційного опору.
Кожного є свої правила і політики, і ми часто стикаємося з тим, що якимось дивним чином якийсь контент там згідно їхніх правил не може бути розміщений. Ну от компанія конкретна українська намагається сама про себе виправити інформацію в Вікіпедії, яка там вказана некоректно, робить це, і потім це не проходить модерацію цих редакторів. Компанія це стверджує, що вона там краще знає взагалі про себе, але це в Вікіпедії нікого не хвилює.
Після того, як Радіо Донбас Реалії звернулося за коментарями до представників Вікіпедії, на сторінці обговорення про вилучення статті «Ізоляція тюрма» з'явився новий коментар. Трохи почистив і спробував привести до нейтральності. Одіозні слова типу «сепаратист» та «бойовик» прибрав. Тема важлива. Статтю варто причесати та залишити. Не про кожну в'язницю пишуть у звітах управління Верховного комісара ООН з прав людини. Публікацій в західних ЗМІ вистачає. Ольга Стрижова, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
На 15 января в Украине, в том числе и на подконтрольной части Донбасса, вот есть сообщение о том, что готовятся митинги в Дружковке, Славянске, Константиновке. Готовятся протесты против повышения тарифов на газ, включая его доставку и электроэнергию. Напомню, с 1 января этого года Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию на первые 100 кВт-час, после чего платежка большинства украинцев выросла почти в два раза. Из-за цен в Европе в январе выросла и цена газа для украинцев. А цену его доставки украинский регулятор рынка электроэнергии также поднял почти вдвое. После первой волны протестов, которая прошла по Украине 10 и 11 января, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину пересмотреть повышение цены на газ для, цитата, «уязвимых потребителей». Уже есть реакции премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко. Они пообещали зафиксировать, по крайней мере, цену на газ для уязвимых категорий населения. Вот обсудим еще, насколько это будет эффективно. Насколько оправдано повышение тарифов для украинцев? Справедливы ли цены в платежках, учитывая средний уровень жизни в стране? И чего украинцы могут добиться вот этими протестами, которые уже состоялись и готовятся в Украине? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами Вадим Улида, эксперт по вопросам энергетики и бывший замминистра энергетики Украины. Вадим, здравствуйте.
Доброго дня.
А также с нами эксперт группы реформы энергетического центра сектора реанимационного пакета реформ Юлия Усенко. Юлия, здравствуйте.
Доброго дня.
К нашим слушателям обращаюсь. Напомню, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Вот как вы относитесь к повышению тарифов на электроэнергию, на газ и на его доставку? Насколько ощутимо это будет для вашего кармана или не так уж и страшно? Вот на самом деле многие протесты, которые состоялись 10-11 января, в Украине не состоялись по областям, по небольшим поселкам, по небольшим городам. Может быть, это страшно только для одноэтажной Украины, так называемой, да, где уровень жизни не так высок, но не так страшно для больших городов. Вот поделитесь вашим восприятием роста тарифов. А если живете на неподконтрольной части Донбасса, расскажите, вот какую роль эти тарифы играют в вашем бюджете. Были сообщения о том, что даже, ну, показательно низкие тарифы, которые держатся на неподконтрольной территории, были повышены недавно. Расскажите нам, насколько это отразилось на вашем кармане. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины. Юлия, давайте первый вопрос к вам. Расскажите, ну вот с 2017 года не повышалось тарифы на электроэнергию. Насколько я понимаю, сейчас повысили, убрали вот это вот ограничитель до 100 кВт в час, льготную цену. Расскажите, это, ну вот, в чем причины повышения цены? Это потому что рынок так диктует, да, потому что нужно было покрывать определенные дыры. Кто платил вот за вот эти вот льготные киловатты, потребленные украинцами и, ну, недоплаченные по тарифу, насколько я понимаю? Почему повысили цену?
Так, дякую за запитання. Доброго вечора ще раз. Ну, насправді, підвищення тарифів на електроенергію є досить очікуваним, довгоочікуваним рішенням. Воно озвучувалося вже не вперше, насправді, і були проголошені відповідні ініціативи, скажімо так, потенційного підвищення в подальшому тарифів ще і регулятором в енергетиці. Це, тобто, це не новина, це не має бути такою суперновиною, те, що відбулося 28 грудня на засіданні уряду. Чому це довгоочікуване? Тому що, наскільки нам відомо, прийнято ще в 2017 році закон України про ринок електричної енергії, де розпочато реформу ринку електричної енергії, і відповідно ці всі зміни мають торкнутися абсолютно кожного учасника ринку. Споживачі в цьому новому ринку є теж учасниками, і звісно, що реформа безпосередньо торкнулася і їх. Тарифи є фіксованими для побутових споживачів, і зрозуміло, що це більше, скажімо так, різні країни, в різних країнах відбувається встановлення тарифів для побуту в різний спосіб. Є і політичні так звані заходи, коли встановлюється фіксована ціна і якийсь тривалий час вона не підпадає під перегляд. В принципі, Україна пішла тим же шляхом. Завжди у нас тарифи на електричну енергію, на газ і на комунальні послуги були таким елементом політичного контролю, елементом політичного тиску, навіть можна сказати. Тому прийшов час це трошки змінити і платити обґрунтовану ціну за як електричну енергію, так і за газ. Якщо ми рухаємося в сторону євроінтеграції, якщо ми реформуємо ринки і боремося за конкурентні переваги на енергетичних ринках України.
Юлія, то есть 1 гривна 68 копеек за кіловат-час – це риночна ціна на світ в Україні. Я правильно розумію?
Ось тут питання дуже слушне, і це питання потрібно задавати представникам уряду і регулятора, тому що, повторюся, всі дійсно очікували, експерти, учасники ринку, очікували підняття ціни, але той спосіб, в який це відбулося, він трошки не те, щоб дивний, але очікували, що це буде прийнято в інший спосіб. Поясню. Насправді, кожне підвищення тарифу має нести за собою якісь обґрунтування, підрахунки. І до фактично прийняття єдиної фіксованої ціни на електроенергію тарифи діяли відповідно до постанови, яку затвердив регулятор. І ця постанова була прийнята ще задовго до 2020 року. Це, здається, ще відбулося в 2015 році, коли поступово відбувалося п'ятиетапне підвищення тарифів на електроенергію для населення. Нагадаю, що цією ж постановою були визначені і окремі категорії споживачів, в тому числі на електроопалення, які мали можливість за зменшеною ціною купувати електроенергію за певних умов, за певних лімітів споживання. І дивно, що зараз, по суті, Кабмін своїм рішенням скасовує цю постанову, але в інформаційному просторі ні НКРКП про це не анонсує, ні Кабмін на це не звернув уваги. Тобто публічних обґрунтувань я особисто не почула, що відбувається. Так, скасовується пільгова ціна, але тим самим ми розуміємо, що це рішення, воно спричинене тим, що необхідно поступово підвищувати ціни на населення, приводячи їх до відповідного рівня. Але, тим не менше, немає обґрунтування, чому скасовуються ті можливості, наприклад, для категорії споживачів, повторюся, які споживали електроенергію на опалення, і ряд інших споживачів, які були передбачені постановою НКРКП. Тому цей спосіб трохи дивний.
Да, ну от дійсно, великі проблеми виникли, в частності, у жителів 30-кілометрової зони возле атомних електростанцій, які відказалися від централізованого теплоснабження, поставили електрическое обогревы своих домов, потому что у них было, кроме, ну вот, обычной льготной цены, еще льготные надбавки, и у них была достаточно дешевая электроэнергия, а сейчас она вот, ну, выросла в разы и стала больше, чем централизованное отопление. Юлия, то есть я правильно понимаю, непонятно, сколько стоит электроэнергия в Украине, да? Ну вот, какой-то рыночной цены определенно нет, расчетов каких-то нет.
Насправді, якщо діяти в межах законодавства, необхідно звернути увагу, що розрахувати ціну можна. НКРКП свого часу затвердили відповідні методики розрахунку послуги, ціни послуги універсальної. Ми знаємо, що є постачальники універсальних послуг, які в тому числі постачають електроенергію і побутовим споживачам. Є порядок розрахунку, є методика розрахунку. Але невідомо, чому цими, скажімо так, вже затвердженими механізмами не користується той же самий уряд, коли оприлюднює підвищення тарифів. І в інтернеті з'являється вже інформація про якісь прогнозовані підвищення тарифів з другого кварталу. Насправді, джерела на цю інформацію теж ми не бачили. Є в коментарях під дописами окремих експертів те, що ці прогнози озвучені з голосу під час засідань уряду. Ну, теж це не зовсім політично, не зовсім коректно навіть по відношенню до споживачів в такий спосіб приймати рішення. Тому все порахувати насправді можна. Нехай урядовці керуються тими інструментами, використовують, які вже існують.
Ну, давайте Вадима Улиду спросим, который работал в Министерстве энергетики Украины. Вадим, ну вы понимаете, вот на каком основании вот взялись вот эти вот цифры, да? Насколько это рыночная цена за электроэнергию? Ну, чтобы украинцы, которые выходят сейчас на протесты, понимали, ну, насколько справедлива вообще эта цена, да, и кому они платят? Может быть, они должны больше платить, они должны протестовать вообще сейчас?
Доброго вечора. Дякую за питання. Ви знаєте, тут треба трошки по-іншому сформулювати це питання. Тобто питання не в розмірі тарифу, а в питання в відсутності якоїсь стратегії чи плану підвищення цих тарифів. От всі кажуть, треба підвищувати тарифи. А я не знаю, треба чи не треба. До якого рівня треба підвищувати? Кому треба підвищувати? Тобто це виглядає досить хаотично. Поясню. В Україні лібералізований ринок природного газу вже. Вже два роки, як працює ринок електроенергії. І ціни або тарифи, вони мають визначатись ринком. Це один підхід, і це та мета, яка стояла взагалі для того, щоб робити ці реформи в ринку природного газу, в ринку електроенергії, в ринку теплової енергії. Якщо ринок визначає тарифи, то його не може звернути Кабмін на якомусь рівні. Це буде визначати ринком. І ці тарифи можуть або зростати, ціни, або опускатися вниз. Якщо ми подивимось на ціноутворення на ринках Європи, там ціни можуть на протязі року коливатися там, на 50%, навіть на 100%, в залежності від попиту пропозиції. Якщо Кабмін підвищує тарифи адміністративно, тобто це не ринковий механізм, і він суперечить задекларованій ідеї щодо лібералізації ринків, тоді має бути обґрунтування. Я тут повністю погоджуюсь з пані Юлі, то має бути обґрунтування, чому підвищуються тарифи, чому саме на таку величину. І саме головна ціль, для чого це робиться. Тобто, якщо підвищуються тарифи, з населення збирають значні додаткові кошти. І ці кошти мають кудись піти. Куди вони підуть? Вони підуть для того, щоб просто залатати дири монополістам, компаніям, які зараз працюють. Чи вони мають піти на модернізацію інфраструктури, на якісь інвестиційні проєкти, які в ітогі мають зменшити вартість електроенергії за рахунок зменшення втрат, що має вже відбутися через ремонти, за рахунок підвищення енергоефективності, тому що галузь дуже неенергоефективна. Тобто куди підуть ці гроші? На ці всі питання відповіді зараз немає. Тому я не можу сказати, я не впевнений, що взагалі хтось може сказати, чому гривна 68? Чому так? І чи треба підвищувати? Тому що немає стратегії. На мій погляд, має бути, якщо Кабмін береться підвищувати тарифи, а зараз ці ситуації з цією пандемією, з низьким рівнем життя, то ж це дуже чутливо. Тобто тарифи на газ там майже до 50% в окремих регіонах підвищуються, тарифи на електроенергію підвищуються. І це буде впливати на всіх, і на населення, на людей, які мешкають в селах, в містах, великих, маленьких. Це буде для всіх впливати. Тим більше з електроопаленням це взагалі окрема тема. Як можна підвищити тарифи на електроопалення, якщо людям спочатку сказали, встановлюйте електрокотли, щоб ви економили на опалення, а тут тихо відміняють льготи, і вони отримують в лютому ці платіжки. Тому що зараз ще ці платіжки мало хто отримав через такі протести по окремим регіонам. А коли в лютому прийдуть платіжки, люди подивляться, спитають, що це таке. Тобто, ну, виглядає це дуже якось хаотично, без обґрунтувань і непослідовно. Через це, ну, на мій погляд, це не є правильно.
Вадим, а это как вы считаете, ну вот ваше ощущение, это не профессионализм, да, такая хаотичность, или это политизация, наоборот, вот этого процесса, непрозрачность его?
Я не хочу давати оцінку. Я хочу сказати про те, що там в 2014-2015 році тут було нагадано, коли існувала постанова НКРЕ про електроопалення, про підвищення тарифів. Тобто підвищення тарифів розглядалось як механізм поступового приведення рівня тарифів для населення до рівня тарифів для промислових споживачів. Тобто це був один з елементів заходів щодо ліквідування перехресного субсидування на ринку. Тому що у нас, по суті, промисловість сплачує за населення. І це погано, тому що економіка не розвивається, українська продукція не конкурентоспроможна. Але оскільки це дуже чутливе питання, була ідея, щоб ці підвищення тарифів, воно має бути чітко визначено план підвищення, яку суму треба зібрати. І воно, ці гроші мали направлятися в окремий фонд, який аби фінансував проекти реконструкції в енергетиці, модернізації галузі, щоб відтоді, якби інвестиційні проекти, щоб по того зменшити вартість цієї електроенергії. І тоді розглядалось питання підвищення тарифів на 2-3% в рік, на 4%, тобто це не 50%. Зараз ми говоримо про підвищення тарифів на 20% до 50% на газ в окремих регіонах. Тобто це колосальні гроші. Через це, якщо робити такий захід, це має бути обґрунтовано, як мінімум. І це має бути свідомо зроблено. Для того, щоб ліквідувати ключові питання зараз на ринку, це перехресне субсидування на ринку електроенергії. Ви знаєте, по минулому році Енергоатом в банкрутстві він очікує, не в банкрутстві, а очікує збитки на рівні 7-8 мільярдів гривень за минулий рік. І ці додаткові кошти, вони мають піти, розтрачено свідомо, на ліквідування тих проблем, які є на ринку, для того, щоб вирегулювати перехресне субсидування і перейти до ринкового ціноутворення.
Поняли, Вадим, перед тем, как послушать слушателей, напомню номер прямого эфира 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории Украины. Задам вопросы и вам, и Юлии, вот сначала вам, Вадим, а насколько справедливы эти тарифы соотносительно с доходами? Вот сколько за коммуналку платят украинцы, да? Ведь, очень многие говорят, может быть и справедливая цена, да, в Европе-то доходы побольше, да, и, соответственно, наверное, может быть и политическая цена для украинцев. Вот есть такие оценки, Вадим, касательно процента, который сейчас будут платить украинцы?
На мой взгляд, некорректно порівнювати вартість електроенергії в Україні і вартість електроенергії в Європі. Тому що там зовсім інші доходи, зовсім інші витрати. І скільки платить там середній німець, наприклад, за комуналку, це його рівень доходів значно вищий, ніж українця. І через це порівнювати це некоректно.
Часто звучат просто такі аргументи, і, по крайней мере, сейчас, наскільки я понимаю, ціна газу прив'язана к ціні газу в Європі, да, і оттуда пляшить, собственно говоря, ціна українська.
Так, ми чуємо, що тарифи для населення нижчі, ніж в Європі, давайте їх підвищувати. Але ніхто не порівнює доходи для населення. Тут, на самом ділі, вихід є, він дуже простий. Це має бути адресне субсидування, тобто тарифи мають бути ринковими, щоб не було цих маніпуляцій, гривна 60, чи гривна 70, чи гривна 40, щоб ніхто нікому нічого доказував. Вони мають бути ринковими. Але люди, незахищені верстви, мають отримати адресну дотацію. Тобто має бути просто карточка, куди перераховується, держава перераховує гроші. І людина може платити з цієї карточки за електроенергію. І все, тоді не буде цього перехресного субсидування. Не будет этих спекуляций и манипуляций.
Юля, есть вам что по этому поводу сказать, касательно дочасти?
Дякую. Я б хотіла теж прокоментувати, тому що я частково погоджуюся з паном Улідою, що дійсно не можна співставляти рівень доходів українського споживача і європейського. Це правда. Тим не менше, якщо говорити про, знову ж таки, дотримання європейських принципів реформування того ж самого ринку електричної енергії, то потрібно спочатку розробити механізми адресного захисту цих споживачів. І Кабмін мався б розробити взагалі, хто є вразливими споживачами. Їх задачею є зараз визначити категорії вразливих споживачів. Далі, якщо говорити про підвищення, то дійсно мався б регулятор порахувати по своїх методиках, а скільки дійсно ринкова ціна має складати для побутового споживача. І тільки потім спільно з Кабміном малося б прийматися рішення про те, на який рівень встановлювати цю ціну. І далі можна було б, наприклад, запровадити той самий поетапний підхід підвищення тарифів для населення. Я хочу нагадати, що ще, здається, з 2015 року, коли різко почали піднімати, регулятор почав піднімати п'ятиетапний перехід тарифи на електроенергію, були відповідні обґрунтування, чому це відбувається. Знову ж таки, було розписано з прогнозуванням, наскільки, коли будуть підвищуватися ці етапи. А зараз виходить як? Кабмін приймає таке політичне рішення, що все ж таки ми скасуємо цю норму пільгу, зафіксуємо її до кінця першого кварталу 2021 року, а що буде далі, невідомо. І звісно, що така поведінка, вона просто більше постає, вона змушує споживача більше шукати питань, ніж відповідей. Саме тому, я ж кажу, дивую дії Кабміну. Повертаючись до того, чи по кишені ці тарифи споживачам, то хочу сказати, що дійсно, якщо ми говоримо про вразливі верстви населення, про пенсіонерів, звісно, що це буде для них певним, скажімо, ударом, тому що одночасно підвищуються ціни і на газ, і якщо це Київ, порівняно там з минулим роком чи з позаминулим, піднялися тарифи там на водопостачання, тобто в загальній платіжці за комунальні послуги, дійсно, люди будуть платити більше. І це, звісно, ніякого задоволення не буде приносити. Але якщо ми говоримо про тих, хто дозволяє собі, наприклад, той же самий бойлер, хто перейшов на електроопалення, тут питання риторичне. Якщо ми говоримо за той самий бойлер, ну скільки додасться в платіжці? 10%, наприклад, у всій платіжці в межах там 400-500 гривень, якщо хтось заплатить на 50 гривень більше, це не буде для такої сім'ї суттєво. Це вже зрозуміло. Якщо ж ми говоримо про електроопалення, тут я всім співчуваю, хто дійсно, навіть я знаю споживачів, які наприкінці року зробили відповідні проекти на перехід на електроопалення, вклалися і по часу, і по грошових ресурсах, а тепер вони зненацька стали обличчям до такої новини, що підняті тарифи на електроенергію і скасована ця норма зменшеного тарифу на електроопалення. Тому хтось постраждає, постраждає більше, хтось менше, але виграші, звісно, тут споживачі не залишаються.
Ну от ми видим, да, дійсно, почали розробляти цих категорію уязвимих потребителей тільки після повищення вот тарифів на світ. Ми зараз видели вот эти вот заявления, исполняющие обязанности министра энергетики Юрия Ветренко, і то после того, как Владимир Зеленский обратил на это внимание, ну, после протестов, которые прокатились по Украине и еще готовятся. Давайте наконец слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Это я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это я, да-да. Спасибо, это Харьков Игорь. Вот хотел бы, ну, вот мне понравилось выступление господина Вадима. Вот, господин Вадим, вот скажите, а могу я стать, войти в статус Коломойского, где я буду электрику брать по рубль 38, ну, я про... А украинская по рубль 60 с чем-то. Вот могу, как я могу подсоединиться к электрике России? Вот смотрите. И второй вопрос. Вот мне кажется, господин Вадим, вот Зеленский — это шут Коломойского и Ахметова.
Так, все, давайте без, да, оскорблений. Еще послушаем слушателя, а потом, если захочет, Вадим ответит. Здравствуйте, откуда вы обращаетесь к слушателю?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Александр, город Днепр. Ну, сразу хочу как бы вам респект ведущему выразить. Вы сняли с языка чуть раньше о том, что вот когда наши, скажем, гости, часто вот женщина, которая у вас и не первый раз употребляет, что вот мы, когда мы идем в Европу, а вот в Европе такие цены, забудьте, уважаемые, это. Ведущий вам еще раз напомнил, и мы это хорошо знаем и помним, что в Европе другие зарплаты. И коротко, пример, у меня сосед вот приезжает к детям, дедушка этот, он живет в Германии. Он платит 450 евро за коммунальные услуги. Казалось, по нашим это немыслимо, это где-то 1015 гривен, наверное. Но у дедушки пенсия 1100 евро. И у него еще 1016 останется при таких же ценах. Поэтому не надо нам, я в который раз прошу, не надо употреблять про Европу. Это, мы понимаем, нас это злит только. Это раз. И что еще хочу сказать? Это, наверное, вопрос будет. Вот, смотрите, мы прекрасно знаем,
что в Украине у нас добывается порядка там 20, даже больше миллиардов кубов газа нашего. Он очень калорийный, это хороший, от которого кастрюлька быстро закипает. То есть нам это выгодно. Но его получают олигархи. А нас кошмарят вот этим российским импортным газом, или говорят, что это микс, который, во-первых, менее калорийный, нам он невыгодно, он крутит нам счетчики, греется, все плохо. Вот, почему бы нам не отдать? Ведь 13-я статья Конституции, я напомню, там сказано, земля, ее надра. И так дальше, и вот Мишель, и власть...
Спасибо, поняли мы ваш вопрос. Еще есть много слушателей, но дам Вадиму, наверное, возможность ответить. Действительно, сейчас политики, политики поднимают этот вопрос, ну вот в связи с этими тарифными протестами, что, мол, есть у Украины собственный газ, и давайте им пользоваться. Насколько это реально?
Да, давайте відповім. Там просто перше питання було щодо Європи і щодо можливості. Я хочу сказати, що з Європою можна порівнювати, що тут не рівень тарифів, а принцип. Там принцип ринковий. Тобто там ціна визначається ринком. Якщо якийсь постачальник починає зловживати, то знаходиться інший постачальник, який пропонує дешевше. Тобто там Кабмін не збирається і не встановлює всім населення з першого числа, там з нового року підвищення. Да? Там... Ну, якби це не так просто. І ціни визначаються ринком, і якби ніколи немає питань. А вразливі верстви населення просто отримують адресну дотацію і сплачують ці дотації за електроенергію, і вона теж до них прийнятна. Тобто тут питання по принципу. І через це в Україні має бути чітка енергетична політика. Тобто, що ми хочемо досягти, і шлях заходи, які маємо зробити. Тоді все буде зрозуміло. Щодо газу, то тут взагалі дуже гарне питання. Україна дійсно добуває близько 20 мільярдів кубометрів газу. І, в принципі, цього може бути досить взагалі для забезпечення економіки України. Якщо енергоефективність України буде на рівні хоча б енергоефективності Польщі, то 20 мільярдів – це буде достатньо повністю, і нам не треба імпортувати газ. Але для цього треба вкладати гроші в енергоефективність, зменшувати витрати. І саме головне нарешті впровадити цю реформу ринку, коли тарифи не затверджуються таким шляхом, що йде монополіст, наприклад, Обленерго чи Облгаз, до регулятора, до НКРЕ, і каже, у мене витрати заросли, дайте мені гроші. Вони кажуть, ну поясніть, вони дають таку купу документів, ось от читайте, ну наче все добре, і дають йому гроші. Через півроку він знову може прийти і сказати, у мене знову витрати зросли. Тобто впливу на ці витрати немає, тому що у нас тарифи формуються в Україні методом затрати плюс. Скільки монополіст доведе своїх затрат, скільки він отримає грошей. Це неправильно. Тому що має бути конкуренція, і для цього ринок і впроваджували дуже тяжко і дуже довго, там вже два десятиріччя про це говорять. Через це тут от вихід з цієї ситуації має бути просто чітка державна політика щодо поступового приведення тарифоутворення на ринкові принципи і з одночасним впровадженням адресних дотацій.
Вадим, а в двох словах, якщо можна сказати, от собственних месторождениях українських газів, от на якому вони етапі? Не взагалі там розробка йде якась, или там нужно очень много інвестицій вложити туди, щоб це случилось?
Україна, до речі, ви знаєте, що почала видобувати газ, одне з перших видобутку газу взагалі в Європі почалися в Україні. Це, по-моєму, якщо Івано-Франківська область. Тобто Україна дуже має велику історію до видобутку газу і має великі ресурси. Я вже не говорю за просто колосальні ресурси природного газу на шельфі Чорного моря, там, де треба там окрема технологія, великі інвестиції. В принципі, Україні достатньо власного газу, і це може бути як нові родовища, які треба вкладати в їх облаштування, так це можуть бути вже виснажені родовища, які за допомогою компресорних станцій, за допомогою спеціальних технологій ще можуть давати газ. І такі плани є, тобто питання в їх реалізації.
Спасибо. Ще слухатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот предыдущий слушатель, в принципе, задал те же вопросы, которые меня интересуют, но я хотел бы вот уточнить. Вот насколько я слышал, газовый бизнес в Украине – это бизнес президентов, и поэтому, насколько я понял, сейчас мы будем платить Зеленскому и Авакову, который тоже начинал с этого бизнеса и, может, продолжает им сейчас заниматься, по $300 за тысячу кубических метров газа. И вот я хотел бы узнать вот вопрос такой, какая себестоимость добычи нашего газа, можно ли ее как-то посчитать? И еще вопросик такой, вот насколько есть какое-то вот четкое и ясное экономическое объяснение, почему Зеленский покупает газ и электричество у Путина, вместо того, чтобы наращивать добычу нашего газа в Украине? И если можно еще третий вопрос насчет нефти. Вот я слышал, что Какие вообще запасы нефти у нас в Украине? Спасибо.
Так, давайте, нефть — это отдельная большая тема, не будем ее касаться. Но, Вадим, ну снова вот, наверное, к вам, да, обратимся, если хотите, прокомментируйте.
Ну, я не зовсім зрозумів ви питання коректно. Тобто, ну, по газу, ще раз говорю, в Україні є ресурси природного газу.
А себестоимость его какая? Є какая-то приблизительная? Или это только во время добычи можно понять?
Дуже різна. Дуже різна, і це пов'язано з тим, що в Україні нема нормально прозоро ціноутворення. Ні на електроенергію, ні на газ. Воно відсутнє, розумієте? Собівартість може бути люба, яку намалюють компанії. Тобто, є видобувна компанія, в неї є багато родовищ. Одні родовища дають газ з моря, другі дорого. Тобто розподіл цієї собівартості між родовищем — це питання компанії. І ну, якщо порівняти, то собівартість українського газу, вона досить низька. Досить низька, і вона використовувалась, в принципі, раніше для потреб населення, а імпортний природний газ, він був для промисловості. От. Але ця собівартість, вона не враховувала, в принципі, витрат на розвиток цих родовищ і на модернізацію обладнання компанії. Тобто там не було інвестиційної складової. Через це рахувати тут питання до регулятора, але я думаю, що
Юлія,
скажу однозначно.
Вопрос Юлії Усенко. Юлія, а можна назвати каких-то бенефіціарів от цього повищення тарифів? Да? Ну, наверное, це монополісти?
Ну, зараз всі будуть говорити, що це монополісти. Ну, ми розуміємо, що ті витрати, які, в принципі, несли учасники ринку, коли ми говоримо про учасників ринку, хто це є? Звісно, це енергокомпанії, які входять в структуру холдингів тих самих енергетичних груп, яких ми називаємо монополістами. І так, серед них є природні монополії. Тому зараз можна багато думати, гадати, дискутувати, кому в кишені підуть ці додаткові надходження від встановлення єдиної фіксованої ціни. Але знову ж таки, і зараз от в підсумку я послухала діалог і запитання і відповіді навколо цієї теми, і хочу сказати, що дійсно велика проблема в тому, що у нас немає прозорого обґрунтування рішень, які приймаються, і послідовності дій. Немає оприлюднених послідовності дій щодо взагалі реформування цього тарифного побутового сектору. Тому це буде викликати тільки обурення, і, я ж кажу, будемо продовжувати рахувати надходження до кишень монополістів.
Спасибо большое. Ну что ж, вот 15 января состоятся новые акции протеста, будем за ними следить. Благодарю наших экспертов за, ну, вот, доступное, да, и по пальцам объяснение сложной такой темы, как электроэнергетика в Украине. На самом деле, как мы слышали, не настолько беспочвенные вот протесты украинцев, потому что действительно больше очень много вопросов касательно этого повышения тарифов на газ, на его транспортировку и на электроэнергию. Это были Юрий Усенко, эксперт группы группы реформ энергетического сектора реанимационного пакета реформ, и Вадим Улида, эксперт по вопросам энергетики, бывший замминистра энергетики Украины. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Новый президент Молдовы Майя Санду совершает свой первый зарубежный визит в должности президента. Санду, одержавшая в ноябре победу над пророссийским политиком Игорем Додоном, приехала в Украину, где уже прошла встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Почему именно Украина? Об этом коллегам из проекта «Настоящее время» рассказал экс-замминистр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Юлиан Гроза.
Здравствуйте. Украина – один из двух соседей Республики Молдова. Румыния и Украина являются естественными стратегическими партнерами Республики Молдова. И возобновление стратегических двухсторонних отношений с Румынией и Украиной является одним из важнейших приоритетов внешней политики президента Майя Санду. В конце прошлого года Республика Молдова была... Мы принимали здесь вишневого президента Клауса Йоханнеса, и чтобы идея была возобновить отношения на уровне президентов между Румынией и Республикой Молдова. Вот сегодня Майя Санду находится в Киеве с той же целью. И это важно, потому что последние годы не было никаких отношений на уровне президентов наших стран.
А можно ли предположить, что Молдова ищет союзников в решении вопроса Приднестровья, и Украина оказалась первой в этом списке?
Конечно, конечно, Румыния, извините, Украина и Республика Молдова, у наших стран есть общие вызовы. И территориальная целостность наших стран, она под риском. И в этом плане, с другой стороны, Украина... стратегический щит безопасности для Республики Молдова. Наша страна сталкивается, как я говорил, с проблемой несоблюдения территориальной целостности Российской Федерации, с гибридными угрозами безопасности со стороны Российской Федерации. Молдова и Украина должны укрепить свои отношения, свое сотрудничество в оперативном плане, в стратегическом плане, в области безопасности и обороны.
Власть в Кыргызстане оказалась в руках одного человека, Садира Жапарова. К началу нынешней президентской гонки он был и премьером, и исполняющим обязанности президента. По данным Центральной избирательной комиссии Кыргызстана, Жапаров лидирует на президентских выборах 10 января. В прошлом председатель совхоза, полицейский депутат. В 2012 году его обвинили в попытке захвата власти и посадили в тюрьму. Почему его поддерживает улица?
Політична кар'єра Садира Жапарова почалася з тюльпанової революції, приходом до влади Курманбека Бакієва. До цього випускник Інституту фізкультури працював головою радгоспу і директором невеликих нафтогазових підприємств. У 2005-му все різко змінилося. Жапаров став депутатом Жикарбу-Кенеш і переобрався через два роки від партії президента Бакієва Акжол, але незабаром перейшов на роботу радника президента. А потім очолив створене Бакієвом агентство із запобігання корупції. На цій посаді він залишався до 2010-го. Друга революція в Киргизстані позбавила Бакієва президентського крісла. Утратив свій пост і Жапаров. Разом з іншими соратниками Бакієва він був активним учасником міжетнічних зіткнень на півдні Киргизстану в Оші і Джалалабаді. Сам Джапаров стверджує, що вони намагалися запобігти ескалації конфлікту, але його супротивники вважають, він і його соратники підтримували киргизьких націоналістів. Восени 2010-го Джапаров знову пройшов до парламенту уже у складі націоналістичної партії «Атажурт», а у 2012-му депутат почав активно виступати за націоналізацію золотого родовища «Кумтор» на північному сході країни. Під час одного з мітингів Жапаров і його соратники перелізли через паркан Білого дому, в якому засідає киргизький парламент, і були засуджені до півтора року в'язниці за спробу насильницького захоплення влади. Через рік їх, щоправда, виправдали. Але на цьому судове переслідування не закінчилося. Під час протестів в Караколі мітингувальники узяли в заручники губернатора Ісикульської області. Свідки називали організатором подій саме Жапарова. Він свою причетність заперечував, але з країни виїхав і повернувся тільки через 4 роки. Тоді, у 2017-му, його заарештували і відправили в СІЗО Держкомітету нацбезпеки, а потім і зовсім засудили до 11,5 років колонії посиленого режиму. Звідти прихильники і звільнили його 6 жовтня.
И о погоде. Завтра, 13 января, в Луганской и Донецкой области ожидается мокрый снег. Температура вечером 2-4 мороза. В Донецкой области, в Луганской опустится до отметки минус 6. Днем минус 1-1 градус тепла. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.
Друзья, наша программа подошла к концу. Вы слушали радио «Донбасс Реалии» в студии. Для вас работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Больше, как обычно, призываю вас найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, а это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Подписывайтесь там на нас. Также вы можете связаться с нашей командой через социальные сети, предложить тему для разговора в студии или сюжеты, которые сделают наши корреспонденты. Также звоните на автоответчик, его номер 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Автоответчик работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Услышите звуковой сигнал и говорите, мы его слушаем. Пока что мы с вами прощаемся, удачи и до завтра.
Донбасс реалии.